Mirëmëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Autoritetet turke e kapin autorin e dyshuar të sulmit në Stamboll natën e vitit të ri. Qeveria Kosovës investon në rrugë, injoron arsimin që ekspertët thonë ka nevojë për më shumë përkrahje. Ka vdekur astronauti i fundit që ka shkelur në Hën, Eugene Cernan. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë krejt në fillim, 17 ditë pas sulmit masiv në një lokal natë të Stambolit, ku u vran 39 njerëz, është arrestuar personi që dyshohet se e kreu sulmin. Media turke raportojnë se fjala është për një shtetas uzbek, i cili është kapur në Turqi derisa fshihej në shtëpinë e një miku të tij nga Kirgizia. Detajet i sjell materiali zyres qendrore të Radios Evropa Lirë. Policia turke ka arrestuar personin që dyshohet se natën e vitit të ri vrau 39 njerëz në një lokal natë të Stambollit. I dyshuari, që sipas gazetës turke Hürriyet, është shtetas uzbek, është kapur nga policia gjatë bastisjes së një shtëpie që është pronë një miku të dyshuarit nga Kirgizia, raporton televizioni NTV. Sipas të njëjtit raporti, dyshuari është munduar të rezistojë arrestimit. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e sulmit, duke thënë se kjo ishte hakmarrje për përfshirjen e ushtrisë turke në Siri. Hürriyet dhe media të tjera kanë identifikuar të dyshuarin të jetë shtetasi uzbek Abdulkadir Masharipov. Mediat raportojnë se djali 4-vjeçari personit të fjalë ka qenë me të gjatë bastisjes dhe së paku 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një me origjinë nga Kirgizia, gjithashtu janë paraburgosur. Policia turke me 9 janare ka identifikuar Masharipovin si sulmuesin e dyshimt. Atko, media duke u mbështetur në burime policore kanë raportuar se Masharipov, i njohur edhe me pseudonimin Abu Muhammed Horasani, ka lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri dhe Irak. NTV raporton se policia ka ditur lokacionin ku fshihej Masharipov që 4 apo 5 ditë, por ata nuk kanë ndërhyrë me njëherë me qëllim që të monitorojnë lëvizjet dhe kontaktet e tij. Policia ka publikuar edhe një fotografi që besohet se është e të dyshuarit, ku shihet një burr me njolla gjaku në bluzën e tij, si dhe të prera dhe mavijosje në fytyrë. Natën e vitit të ri, sulmuesi ka hyrë në lokalin e natës Reina dhe ka shtënë ndaj të pranishmeve me pushkë automatike. Sipas autoriteteve, ai e ka rimbushur armën e tij së paku 6 herë, duke shtënë mbi të plagosurit derisa ata kanë qenë të shtrirë në tokë. Në mesin e viktimave në klubin Reina kishte edhe shtetas të Libanit, Francës, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Agjencitë e lajmeve, duke cituar burimet e sigurisë, shkruajnë se me 17 janar ka pasur edhe operacione tjera që po vazhdojnë kundër celulave terroriste. Prej mesit të vitit 2015, grupi i Shteti Islamik fajsohet për së paku 6 sulme të tjera të mëdha në Turqi, përfshirë edhe atë ndaj një marshi patësor në tetor të vitit 2015, ku vran mbi 100 persona në Ankara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria britanike Theresa May pritet që sot të thotë se Britania do të kërkojë largim të plotë dhe jo të pjesëshëm nga Bashkimi Evropian, sipas një pjese të një fjalimit të saj me 12 prioritetet e Brexitit që është publikuar nga zyra kryeministres. Fjalët e May që thonë se do të kërkojë Brexit të plotë me gjas do të zhgënjejnë bizneset dhe një pjesë të madhe të popullatës që duan lidhje të fuqishme të Britanisë me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Nuk do të ketë antarësi të pjesëshme në BE, antarësi ta krije me Bashkimin Evropian e as çfarë do zgjidhje që na lë gjysmë brenda gjysmë jashtë. Pritet të thotë May sipas fjalimit. Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian pritet të nisin zyrtarisht me 31 mars. Numri i viktimave ndër civil gjatë luftës në mes të rebelëve shiit Huthi dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në përkrahje të qeverisë në Yemen ka arritur në 10.000 sipas OKB-s. Zyrtari për koordinim të çështjeve humanitare i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Jamie McGoldrick, ka thënë brëm se numri i viktimave mund të jetë më i lartë. Konflikte në mes të Huthit dhe forcave aleate të qeverisë Jemene kanë eskaluar nga marsi viti 2015, kur koalicioni udhëhequr nga Sauditit ka nisur një fushat ajrore për të rikthyer në pushtet administratën e njohur ndërkombëtarisht. Kërkimet thellë në det për aeroplanin e zhdukur të Malaysia Airlines nga flutërimi MH370 janë pezulluar pas gati 3 vjetësh pa ndonjë rezultat. Australia, Malajzia dhe Kina kanë njoftuar sot se vendimi është marrë pas kërkimeve pa rezultat në mbi 120.000 kilometra katror të pjesës jugore të Oqeanit Indian. Aeroplani u zhduku në marsin e vitit 2014, derisa fluturonte nga kryeqyteti i Malajzis, Kuala Lumpur, për në Pekin, nërsa në bord ishin 239 pasagjerë dhe ekuipazhi. Një raport i Birosë së Sigurisë së Transportit të Australisë në muajin nëntor ka thënë se aeroplani me gjas ka rënë me shpejtësi të madhe në oqean, pasi e ka shfrytzuar tërë karburantin. Astronauti amerikan Eugene Cernan, njeriu i fundit që ka ecur në hën, ka vdekur në moshën 82 vjeçare, njofton Agjencia Amerikane e Hapësirës. Cernan, i cili gjithashtu ishte një nga njerëzit e parë që ka ecur në hapësirë, ka vdekur i rrethuar nga familja, raporton Reuters. Cernan dhe astronauti tjetër nga ania kozmike Apollo 17, Harrison Schmitt, janë shtuar listës së 10 astronautëve amerikanë në tërsi që kanë ecur mbi hën. E dija që kisha ndryshuar gjatë atyre 3 ditëve në hën, pasi nuk i takoja më vetëm tokës, ka shkruar ndër të tjera në librin e tij Cernan me titull Njeriu i fundit në hën. Cernan është rritur në qytetin e Chicagos, ndërsa nga NASA është pensionuar në vitin 1976. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, çështja e ndalimit të trenit nga Beogradi për në veriun e Kosovës ka nxitur tensionin në mes të dy vendeve. Çfarë shkruajnë sot gazetat në Prishtinë?
Po, Artan, e përditshme e Kosovës sot vlerëson se tensionimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka nxjerrë në pah domosdoshmërinë që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Gazeta thekson se leadershipi kosovari përkushtuar ndaj realizimit të intereseve të ngushta, pushtetore, biznesore, familjare e klanore, e neglizhoi themelimin e forcave të armatosura dhe si rrjedhoi në kufi duhet të dërgojë njësitë speciale të policisë. Tutje gazeta Kosova sot thekson se prania e KFOR-it është një garanci e rëndësishme, por sikur Kosova ta kishte ushtrinë e saj, disa procese do të kishin tjetër rrjedh. Në këtë kuptim gazeta vlerëson se Kosova duhet të sillet si shtet, duke mbrojtur me dinjitet pavarësinë dhe se kthimi mbrapsht i një treni mund të jetë një epizod pozitiv, por duhet pasur parasysh se historia nuk fillon as nuk mbaron këtu, sepse Serbia në vazhdimsi e sfidon shtetësinë e Kosovës duke shfrytzuar herë Interpolin, si në rastin e Radinaj, dhe herë Rusinë, sikurse ishte treni shovinist. Përndryshe, gazeta përveç domosdoshmërisë për themelimin e ushtrisë e sheh të domosdoshme edhe rishikimin e dialogut me palën serbe në Bruksel. Artan.
Faktori ndërkombëtar insiston në vazhdimin e dialogut në Bruksel për tensionimin e kësaj situate. Zenel, ke shkëputur ndonjë koment për këtë nga gazetat?
Po, Artan, në këtë çështje është fokusuar e përditshme e zëri e cila ka vënë në pas thirrjet e Brukselit zyrtar, por edhe vendeve tjera perëndimore që palët të vetëpërmbahen. Maja Kocianci, që zëdhën se shefës e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë gazetë zëri se Bashkimi Evropian po ndjek zhvillimet në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë ditëve të fundit, përfshirë edhe ato cilat erdhën si pasojë e trenit. Kocianci ka shtuar se BE-a u bën thirrje të dyja palëve që të tregohen të vetëpërmbajtura dhe që t'i kthehen dialogut në Bruksel. Matutja e Kocianqis që ka thënë të përditshme zëri se Bashkimi Evropian ka përcjellë edhe situatën e krijuar me arrestimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Sipas saj, kjo çështje tashmë është ekskluzive e autoriteteve franceze. Sipas Maja Kocianqisit, integrimin e Bashkimin Evropian është rruga e vetme së cilën duhet ta ndjekin edhe Kosova edhe Serbia, sepse zgjidhje tjetër nuk ka, shkruan posierash e përditshmja zëri.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të ndruar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të nduar dëgjues, minutat e fundit e emisionit të parë të Radios Evropa Lirë për sot i ndajmë edhe për një kronik tjetër nga Prishtina. Qeveria e Kosovës vazhdon të ndajë mjete për investime kapitale që kryesisht shkojnë në ndërtimin e rrugëve të reja, por duke injoruar investimet në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Kjo fundit sipas ekspertëve vlerësohet të ketë nevojë të madhe për investime. Ata thonë, mos ndarja më shumë mjeteve për arsim përveç që sjell ngjecje në sistemin e arsimit, sjell edhe ngjecje në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht nivelit të ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë, autoritetet e vendit nuk e kanë parë të arsyeshme që në mesin e prioriteteve të përcaktimit të politikave buxhetore ta vendosin fushën e arsimit, thonë njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të sindikatave. To prioriteti qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore dhe për vitin 2017, sikurse viteve të kaluara, ka mbetur ndërtimi autostradave dhe asfaltimi rrugëve. Prej 2 miliard euro të planifikuara, 700 milion euro janë parashikuar të shkojnë në investime kapitale, derisa qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se 45 milion euro për Ministrinë e Arsimit. Faton Fetau, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka treguar se shpenzimet publike për arsim si përqindje shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë në vitin 2014 kanë qenë 17.7%, derisa në vitin 2015 kanë qenë 16.9%. Ndërkohë Fetau nuk i është përgjigjur pyetjes se a mund të përmbushin objektivat e tyre sa i përket cilësisë me mjetet që qeveria ndan për arsimin në përgjithësi. Megjithatë, ai ka dhënë hollësitë investimeve që kjo ministri i ka bërë në ndërtimin e shkollave. Sipas këtyre të dhënave, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që nga viti 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë deri në vitin 2016, ka ndërtuar 135 objekte shkollore në vlerë prej mbi 115 milion euro. Me gjithë investimet në ndërtimin e objekteve shkollore, ekspertët e fushës thonë se institucionet e Kosovës nuk bën sa duhet në cilësinë e arsimit. Rahman Jashari, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se buxheti i vogël që ndahet për sektorin e arsimit bie ndesh me deklaratat e qeverisë ku thuhet se arsimi ne ka prioritet.
Është vërtet se qeveria e Kosovës ka bërë mjaft shumë në ngritjen e ndërtesave shkollore dhe ato nga jashtë duken mjaft të bukura, por nëse hyjmë në to brenda dëshojmë se janë bukur të fata, nga se mungojnë edhe elementet bazë për punë, madje ka raste kur edhe kumci dhe shpuzat që janë në shumë shkolla mjetet e vetme të mësuesit, edhe ato nga njëherë mungojnë.
Ndërkohë mosdarja më shumë mjetëve për fushën e arsimit, sipas ekspertit të çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci, tregon një shkurt pamësi të autoriteteve të Kosovës.
Kjo flet për ato që është tipike në Ballkan se qeveritë mendojnë për vota e jo për zhvillim afatgjatë. Investimet në arsim zakonisht janë investime afatgjata dhe ato nuk sjellin vota, po sjellin vota për një periudhë pak më të gjatë.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, në vitin që lëm pas radhiti Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test treguan rezultate jashtëzakonisht të dobëta, që ngjalli reagime të shumta në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë, por përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve. Autoritetet turke e kapin autorin e dyshuar të sulmit në një lokal natë të Stambollit natën e vitit të ri. Si që dëgjuam krejt në fund të emisioni, qeveria Kosovës investon në rrugë, injoron arsimin që ekspertët thonë ka nevojë për më shumë përkrahje. Ka vdekur astronauti i fundit që ka shkelur në Hën, Eugene Cernan. Të nduar dëgjues, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës i Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë për Kosovën, është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.